halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageystaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba. Waa sabti 12 August sanadka 2023. Idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. Waxaad maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin saddex saldhig oo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulo u dhow degmada Buurxa Kaba ee gobolka Bay oo maanta la sheegay in duqeyn loo geystay. Dhinaca Soomaalilandna, deegaanka gacan libaax oo shalayto uu dagaal ku dhex maray ciidamada ammaanka Soomaaliland iyo shabeed hubaysan oo halkaasi ku jirta ayaa lagu soo warramayaa maanta inay degan tahay. Siyaasiga Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga UCID ayaa sheegay in dagaalka gacan libaax uu yahay khalad khalad lagu saxayo.
Waa sanadkii ka soo wareegtay maalintii August 19th, 2020, 2019 ay tiray yihiin. Waxaa laga muuqataa ilaa maalinta ilaa maanta in waxaan wax soo guriyay ahayn oo qalad laga daba geynayo.
Waxaad maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwa kale marka horese warkii dunida. Ugu yaraan 6 qof ayaa lagu soo warramayaa in la xaqiijiyay in ay maanta dhinteen kadib markii xeebaha waqooyi ee dalka Faransiiska ay kula qarqantay doon kuwa tahriibka ah oo ay saarnaayeen oo ku sii jeeday dalka Britain. Saraakiisha ilaalada xeebaha ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in ay weli sii wadaan dadaalada lagu baadi doonayo dadka doontaasi saarnaa qaarkood oo weli la la'yahay. Afayeen u hadlay maamulka xeebaha dalkaasi Faransiiska ayaa sheegay in 15 qof oo ka mid ah rakaabka doonta raacay la soo badbaadiyay. Hase ahaatee weli la la'yahay in ka badan 10 qof oo tahriibayaal oo weli badda gudaheeda laga raadinayo. Saddex markab oo Faransiis ah, hal diyaarad oo nooca qumaatiga u kacday helikopterka loo yaqaano iyo ciidamo kale ayaa ku guda jira hawlgalka sanata bixinta iyo baadigoobka dadka xeebahaasi waqooyi ee dalkaasi ku qarqmay. Dadkaasi oo la sheegay inay u sii jeedeen dhinaca dalka Britain. Mas'uuliyiin ka tirsan dalka Faransiiska ayaa sheegay in qofkii ugu horeeyay ee la soo badbaadiyay uu noqday nin da'diisu u dhaxayso 25 jir ilaa 30 jir, kaasi oo ka soo jeeda dalka Afghanistan, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. 5 qof oo kale ayaa iyaguna ku jira xaalad halis ah kadib markii ay badda ku hafteen. Marin badeedka waqooyiga Faransiis ayaa ah meelaha ugu halista badan ee ay adeegsadaan dadka u tahriibaya dhinaca dalka Britain. Dhinaca kalena dalka Mareykanka, tirada dhimashada dabti xooganaa ee ku dhuftay jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 80 qof, iyadoo intaasi tiro ka sii badan la fili karo maadaama ay weli jiraan dad la la'yahay, sida ay sheegeen saraakiisha gobolkaasi. Kooxaha dabdamiska ayaa isku dayaya inay xakameeyaan dabka iyaga oo kuwa samata bixiyay gurmadka degdega ah ay weli sii wadaan dadaaladii ay ku baadi goobayeen dadkaasi oo loo malaynayo inay isku hoos jiraan meelaha burburay iyo dhulka kaymaha ah ee gubtay. Maamulka gobolka Hawaii ayaa la tacaalaya masiibadii abid ugu weyneyd ee dhimashada badnayd ee dabiici ah ee ku dhufata meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi. Tan iyo taariikhda gobolkaasi Hawaii, kumanaan dad ah oo ku guriyo beelay dabkaasi ayaa gabaad ka dhiganaya meelo kala duwan oo ka mid yahay gegida diyaaradaha ee magaalada Lahaina. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay saldhigyo ay kooxda ururka Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Bay gaar ahaan deegaanka Buuro Fulay ayaa la sheegay in maanta duqeyn lagu bartilmaameedsaday si rasmi ah oo madax banaan loogama warhayo khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. Wasaa haatee maamulka gobolka Koonfur Galbeed ayaa VOA oo sheegay in Al-Shabaab uu khasaare badan halkaa ka soo gaaray, sidoo kale laga burburiyay xaruntii kaydka uu ahayd. Wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan xagaasi ka soo diray.
Duqeynta waxay ka dhacday deegaanka Buulafulay oo ka tirsan degmada Buurhakaba ee gobolka Bay, waxaana duqeyntaasi lagu bartilmaameedsaday ilaa saddex xarumood oo muhiim u ahaa kooxda Al-Shabaab. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo V O A la hadlay ayaa sheegay howlgalka lagu daqeeyey kooxda Al-Shabaab deegaanka Buulafulay inuu ahaa mid lagu burburinayo saldhigyada ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Buulafulay maadaama dhowaan uu bilaabanayo, buu yidhi, wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Runtii duqeyntaas waa duqeyn culus oo jab ka gaaray qoladan khawaariintu ahaa targetkana sidii loogu talagalay uu dhacay.
Waa gartay marka halkee ka dhacday duqeynta?
Tuulada Buulafulay oo hoos tagta degmada Buurhakaba ee gobolka Bay, runtii ilaa saddex goob waa meelaha la duqeeyey oo tuuladaas ka mid ah oo meel checkpointi u yaalay iyo meel isbakhaarkooda u ahaa iyo meel geerish u ahaa oo baabuurta ay uga xareysanaayeen. Jab weynna waa la gaarsiiyey ilaa iyo hadda xogta aan helayno.
Waa tahay wasiir, Buulafulay waa deegaan noocee?
Waa ogtahay deegaankaas runtii meelaha ay ummadda Soomaaliyeed ku dhibaateyn jireen u ahaa oo maxkamad beenaadooda ka furneed oo dadkan gobolka Bay degan mar walba ay ugu wici jireen oo amiiradoodii ay degan yihiin ay ahayd. Marka ku talagalka si fiican uu u guuleystay, aadna waa ugu faraxsannahay, waana bogaadinaynaa ciidankii shaqadaas qabtay. Sidoo kale dadka shacabka horeyna waa ugu baaqday, haddana waa u baaqayna meel kasta oo Al-Shabaab xarumahooda ay ka dhow yihiin inay ka fogaadaan. Howlgallada way socon doonaan.
Howlgalka maanta duqeynta ee laga furiyey deegaanka Buulafulay, wax shacab oo dhibaato kasoo gaaray?
Maya, wax shacab oo dhibaato kasoo gaartay ilaa iyo haddana looma soo sheegin. Waana laga taxadiraa oo howlgalka markii la sameynayo aada loogu taxadiraa. Mana rajaynayno in qof shacab ah wax ku gaaraan, laakiin shacabkeeni waxaan leenahay mar walba waana ku celcelinaynaa inay ka fogaadaan xarooyinka shabaabka ay degan yihiin, meelaha barkontaroladooda ah, meelaha ay seexdaan oo ay isku qariyaan. Waa ogtahay khawaariijtan inta badan waxay isku dhex qariyaan dadka shacabka ah. Marka shacabkeena waxaan leenahay mar walba ha laga fogaado. Howlgallada way sii socon doonaan. Howlgalladii hore oo deegaanadan ka dhacay ay dabajoog u yihiin, waana sii socon doonaan.
Wasiir, muhiimadda ay leedahay maxay tahay in la duqeeyo kooxda Al-Shabaab iyadoo maalin walba weerar kadiisa idinku soo qaada?
Howlgalladan waa howlgallo lafdhabar u ah howlgallada socdo. Kuwan duqeynta keliya ma aha, howlgalladii kale oo dhulka ahaa aan rajaynaynaa dhowaan in la bilaabo oo Facebookii dagaalka ahaa, laakiin kuwan duqeymaha waxay lafdhabar u yihiin howlgalladaas. Maadaama la burburinayo xarumahoodii iyo meelaha keedku ah iyo hubka culus ay haystaan, maadaama la burburinayo, howlgalka soo socday waxay u yihiin lafdhabar.
Deegaanka Buulafulay oo hoos taga degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waa deegaan istaraatiiji u ahaa kooxda Al-Shabaab, waxaana deegaankaasi ay ku leeyihiin shabaab, maxkamad fulisa, xukunada dadka u taga. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A Washington. Wararka naga soo gaaraya Somaliland ayaa sheegay inay soo baxayaan baaqyo ku aadan in si nabada lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo jabhadda gacan libaax ku sugan kadib markii shalayto uu dagaal dhex maray ciidamada ammaanka ee Somaliland iyo jabhadaasi. Waxaana la sheegay inay ku dhinteen 9 ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucud Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in halkii laga sugayey wadahadallo lala galo hoggaamiyeyaasha magaalada Laascaanood ay nasiib darro tahay in meel aan ka fogeyn magaalada caasimada ee Hargeysa uu dagaal ka dhaco. Haddaba sida xaaladdu ay ahayd maanta waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Wararka laga helaya degmada Goodah ee deegaanka Gacan Libaax ee gobolka Saaxil ayaa ku waramaya in xaaladdu maanta ay degan tahay oo ay caadi tahay kadib markii halkaasi shalay uu iska horimaad ku dhaxmaray ciidamada booliska Soomaaliland iyo jabhada Buurta Gacan Libaax halkaasi oo dhimasho iyo dhaawacba uu dagaalkaasi sababay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool deegaankaasi oo aan go'dhoweyd la xiriiray ayaa ii sheegay in xaaladu ay degan tahay isla markaana maanta aanay wax dhibaato ah iyo dagaal toona dhicin dhinaca kale ciidamada ayaa la sheegay in dhinac waliba uu halkii uu joogay uu ku sugan yahay maanta geesta kale waxayse soo taraya baaqyada nabadda lagu dalbanayo iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradkeeda Soomaaliland ay ku baaqayaan in xabadda la joojiyo isla markaana nabad la xidho waxaa sidoo kale golaha guurtida ee Soomaaliland fadhigoodii maanta ay yeesheen ay mudanayaashu isku weydaarsadeen afkaar iyo aarah la xidhiidha in nabadgelyada golahu uu qayb ka qaato isla markaana shaqada golahu uu hadda ku jiro iyo doodaha kale u socda meesha laga saaro oo arrimaha Buurta Gacan Libaax iyo xaaladaha halkaasi ka jira la gudagalo geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jira Faisal Cali Waraabe oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhacdadii shalay ka dhacday degmada Gooda
waynu ka xunnahay aad iyo aad baan ku xunnahay waa sanadbii ka soo wareegtay maalintii August 11-keedii 20-keedii 19-keedii 7-keedii ay geeriyoodeen waxaa kaga muuqata ilaa maalinta ilaa maanta ina waxna waxay soo guriyay ahaayeen oo qalab qalab laga daba geenayo maanta oo dalkeeda lagu soo duulay oo dhiigeen la xalaashaday oo maab loo samaystay oo la doonayay in shacabka reer Soomaaliya la mideeyo sharciga laascaanood ee laascaanood oo fura wada hadal ayaa maanta gudaha ka dhacday ina gudihii inay ka dhacday
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
waxaa gudbiyeystayaal gudiga xuquuqda aadanaha ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xaalada adag ay ku jirto xabsiyada dhexe ee magaalada Muqdisho halkaasii oo gudigu sheegay in ay ka jiraan dad dhameystay xabsiga balse wali ku sii xiran iyo waliba dad lagu dhiibay diyo ama mag laga bixiyay oo haddana xabsiyada ku sii xiran gudoomiyaha gudiga haweenka iyo xuquuqalisaanka ee golaha shacabka Mirwaxa wa Sakar Cali ayaa VOA da uga warantay xaalada ka jirta xabsiyada dhexe magaalada Muqdisho waxaana ay warantay wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
xabsiga dhexe ee Xamar waxaan tagnay labadii bisha shanaad 2023 waxaan ku soo aragnay xaalad bani aadan oo zaid ah oo ay ka mid tahay xaal dahay dariya caafimaad oo center aan lahayn meesha soo lagu daaweeyay dadka maxabiis ah sidoo kale dadka maxabiis oo iska xiran oo romaan ah kuwa la xukumay xukumay yaryar ugu xukumay wax yaroo lacag loo haysto qaarkood telefoono loo haysto waxaa kaloo naloo sheegay oo taliyaha noo sheegay in qof muwaadin soomaaliyeed ahay dil ku xukunay diidii laga bixiyey haddana ku dhintay xabsiga isagoo la sii deynin marka xaalad bani aadan oo iska daranaa ka jirto
daban meeshu waa xabsi daba fuujin kara laakiin maxaa sharci ka baxsanad aragteen oo golaha hor keentay
golaha waxaan hor keenay tusaale gabar xildhibaan ku xiran meesha sidaan horeyba warbixinta u aqrinay xildhibaanad lagu hayso xabsiga oo waxaa jirto la leeyahay lacag ay naga qabtaa dukumentiyadeeda iyo maxaa dhahay wixii markaas aan soo aragnayna aan iswaafaqsanayn dukumentiyo kala gadisan markaas meesha yaalaan sidoo kale waxaan aragnay dad maxkamad la soo saaray oo haddana la xukumin oo aan lagu haysanin maxaa dhahay wax cadeene lagu celiyay xabsiga iskaga jira rumaan ah dad xukumana oo xukumo yaryar ku xiran oo wax yaroo laiska bixin lahaay $200 tusaale ahaan lacag ah telefoon oo nicla telefoon yariis ah oo haddii suuqa la tago $100 xitaa la gadi karo oo la xukumay 6 bilood ka hor xukumay oo iskaga jiraan waxyaabo badan xabsiga oo maxaa dhahay cariiri ah tiradii loogu talagalay ma ahan tiro badan oo xabsiga markaas ku jirto tusaale taliyaha wuxuu noo sheegay 900 qof inay qaadi karo xabsiga ilaa ay kuna lagu cariirin karo 1320 qof ku xirneed marka aan tagnay
arinta roomaanka aad baa loo hadlayay muddooyinkii la soo dhaafay. Maxay ka dhiganta roomaanku misaas u xiran?
Arinta roomaanka horta maxabuusta u xiran roomaanka tiradoodu waa 318, qaarkood 7 jeer ayaa lagu celiyay maxaa la dhahay maxkamadda, qaarkood 2 jeer lagu celiyay, qaarkood hal mar, qaarkoodna maxaa la dhahay wili lama geliyay. Tiradoodana sidoo kaliyaha uu noo sheegay 318 maxabuus.
Marka dadkan maxkamadda isugu yeen maxkamad lama geeyay?
Qaarna maxkamadda la geeyay oo dhowr jeer lagu celiyay, qaar hal mar la geeyay, qaarkoodna lama geynin.
Waxaa sheegteen maxbuus biyo laga dhiibay haddana xabsiga ku dhinto xirnaa, mar haddii reer u kirishiyeen maxay xisaabta u soo xirnaa?
Wallaahi waan weydiinay taliyaha xabsiga maxbuuska dhintay, dabcan dil uu xirnaay, qof uu dilay uu xirnaay, biyadii waa la bixiyey, kadib uu xanuunsaday. Xanuunkii istaala biri la geynaa, maanta la geynaa, lacag la imaaday istaalka ku geysatiin, iyo muran oo xabsiga iyo maxaa dahay dadka markaas isaga ehelkiisa ahaa u dhexay oo ah idinka geeyay, idinku idin xidhan yahay xabsiga ku jiraa geeyay maxaa dahayay meeshii dhaqtarka geeya, iyo annaka ma geynayna idinka geysta, laba dhexdooda ku dhintay sida ay noo sheegeen.
Yaa qaaday mas-uuliyadda dadka la xukumay oo kalaga qaaday dadka diira diibay ee xabsiga ku dhimanay? Ma maxkamadaha iskale mise xabsiga dhexaa iskale?
Guud ahaan horta dalka oo dhan aa dhibaato haysataa, laakiin maxkamadda markay soo xukunto oo qofka loo soo gudbiyo xabsiga, dadka xabsiga jooga ayaa laga rabaa, laga yaaba ganaax inuu jiro oo xabsiga uu leeyahay. Marka maxkamadda qofka uu soo xukunto, tusaale hadba qofka uu markaas sida ay tahay ganaaxiisa, qof waxaa jiro 6 bilood oo ugu dalaayo oo xabsiga ugu dhahayo 6 bilood oo qofkaas maxaa ladhahay ganaax xabsiga loo haystaa, qof sanad uu noqonaa, qof inkiliya uu noqonaa. Haddii markaas xabsiga uu ganaax u haysto, asagaa laga rabaa qofka gacanta ku haya inuu xabsiga markaas maxaa ladhahay tiradii xabsiga loo haystay in dib loo fiiriyo, mise dabagal lagu sameeyo dhammaan maxaabiista ku xiran xabsiga, in dabagal lagu sameeyo oo halhal loo wareysto, iyo kiisaskooda oo gacanta si fiican loogu haayo. Haddii kiisaskooda la heli lahaa in gacanta lagu haayo, anig sida ila tahay waxay tahay way fududaan lahayd. Taliyahana wuxuu ku daray haddii si sax ah maxaa ladhahay ay nola shaqayn lahaayeen maxkamada, mise tusaale ahaan kiisaska dacwada loo qaadi lahay sida saxda ah, warbixinta ku jirta sida dacwada loo, haddii loo qaadi lahay sida saxda ah dacwada, waxaa naga yaraan lahaa tirada ku xiran xabsiga, maadaama tirada uu markaas ay ku jirto ay tahay tiro extra ka dheeri maxaa ladhahay tirada loogu talagalay.
Fadlan, guddi baarlamaan aad tihiin, adinka u sarreeya dabal hay-adihii dowladda, daruufahan iyo caqabadan baa soo aragteen, maxaad ii qorsheysan? Ma halkan baa lagu sii gudbay mase waqti laaba horqaadeen a jiro?
Annaka saddexdeena guddi oo guddiga xuquuqul insaanka, guddiga cadaaladda, iyo guddiga adeega bulshada, qofba meel uu qaabilsan aan dhammaantiin waxaan usoo booqanay, waxay ahayd xaaladda xabsiga ka jirta oo dhabay inaan soo ogaano. Shaqo badan kadib iyo muddo dheer aan daba joognay oo dhowr maalimood aan ku noqnoqonaynay si aan wax u saxno, warbixintii ayaan iswaafajinay, kadib baarlamaankan ka horjeedinay. Guud ahaan wuxuu u yaalaa maxaa ladhahay madaxda soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweynaha maxaa ladhahay ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada qeybahooda kala duwan. Laakiin
taasi waxay ahayd Xaawa Sokor Cali oo ah guddoomiyaha arrimaha haweenka iyo xuquuqda insaanka ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxay magaalada Muqdisho ugu warramaysay wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey Jacfar Kukay.
kuanti wanaagsana kheyrta hawada nagala socotaay meel walbo aad dunida ka joogtaan, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida makarafoonka. todobaadkanna waxaa iigu martay Maxamed Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada waddanka Canada. waxaanu kala sheekaysan doonaa fursadaha dhalinyarada waxbartay ee Canada ku nool ee Soomaalida ah ay kaga mid noqon karaan dowladda federaalka iyo weliba midda maamul goboladeeda iyo kuwa dawladaha hoose ee dalkaasi Kanada. Haddii ay jiraan caqabado hortaagan, iyagana waanu ka hadli doonaa. Maxamed, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee daacadda VOA.
Waa dhawahay walaal Jacfar, aad baad u mahadsantahay adiga iyo dhageystayaasha.
Ugu horreyntii, balqiime tirada iyo tayada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka midka ah xafiisada dowladda waddanka Kanada, kuwa dowladda dhexe, maamul goboleedyada, iyo weliba kuwa dowladda hoose.
Walaal macaan Jacfar, aad baad u mahadsantahay. Rahantii tira cayiman oo hadda jaan go'an oo Soomaalida u shaqeysa dowladda Kanada lama hayo, laakiin sida guud ahaan aan rajaynayno ama aan filayno, Soomaalidu aad bay ugu badan tahay hay-adaha kala duwan ee dowladda, haddii aan lahayd dowladda federaalka ama maamul goboleedyada ama xataa dowladaha hoose oo ay aad ugu xoogan yihiin magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu ay degan tahay.
Waaye, marka fursadaha ay helaan dhalinyarada Soomaalida si ay uga mid noqdaan xafiisyada dowladda, sida aad sheegtay, kuwa dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa dowladaha hooseba, intee bay la egyihiin?
Wallaahi, Soomaalidu sida guud ahaan marka la eego, dabcan waxa weeye waxaan ka mid nahay ummadaha qaxootiga ahaa ee dhowaan soo galay waddamada North America, gaar ahaan Canada. Taariikhdeennuna waxay ku salaysan tahay 30 sano u dambeeyey. Marka dhalinyarada u badan, inta u badan ee ka shaqeysa hay-adaha dowladda, waxay u badan yihiin dhalinyarada ku barbaartay waddankan ama ku dhalatay oo ka kala shaqeeya sektorada kala duwan ee dowladdu ay leedahay, haddii aan lahayd caafimaadka, haddii aan lahayd waxbarashada, iyo haddii aan lahayd dhinaca cadaaladda oo sanadihii u dambeeyey ugu badan yihiin.
Waaye Maxamed, marka ma u fududdahay dhalinyarada Soomaalida ah ee waxbaratay ama ha ku dhashaan oo ha ku barbaaraan Kanada amaba dibadda ha uga yimaadaane in ay ku milmaan xafiisyada dowladda?
Waa su'aal muhiima, Jacfarow. Marka taa waxaan ku qiimeyn karaa runtii marka la eego ummadaha kale oo nala barbar dhigo, haddii aan lahayd Jamaikaanka oo kale, sida ogtahay qofka Soomaaliga ah ee halka ku dhashay ama ku barbaaray waxa uu wataa identity ama maaragtay muuqaalo kala gedisan oo ay u horeyso inuu yahay, marka koowaad magaciisa oo qof muslim uu yahay, marka labaad uu yahay qof madow ah, marka saddexaad uu maaragtay Soomaalinimadiisa iyo maaragtay qof qaxooti ama immigrantiisa inuu yahay la garanayo. Intaasoo caqabado isagoo marka hore wata, kadibna uu markaas uu yimaado system maaragtay marka hore loo design gareeyay in uu dad gooniya maaragtay u sameeyo yaqaana systemka loo galo, waa dareemi kartaa marka caqabada intaasoo leeg ayay Soomaalidu soo wajahdaa. Marka caqabadahaas oo jira, haddana waxaa arkaysaa maadaama systemka waxbarashada iyo ay aada ugu badan yihiin Soomaalidu, in badan oo ka mid a inay caqabadahaasi ay ka gudbaan.
Waayahay, marka laga hadlayo dhalinyarada Soomaalida ah, tusaale ahaan xeelka ugu waaweyn ee waddanka Kanada ay ka qabteen ama loo magacaabay amaba loo doortay, mid iyo laba ma nala wadaagi kartaa?
Guud ahaan Soomaalida xilalka dowladda ay hayaan waxay u kala baxaan laba qaybood. Qaarna waa inta aan naqaano ah dadka la doorto oo elected officialka loo yaqaano, ugu weyn yahay Axmed Xuseen oo ah wasiirka keliya ee Afrikaanka ah, iyo maaragtay xildhibaana dhowr ah oo maamul goboleedyada noo matala. Laakiin waxaa jirta sidoo kale dhalinyaro badan oo public servantsga ama dadkan dowladda u adeega oo aan siyaasadda ku jirin ee shaqaale dowladeed ah, iyo dad kale oo la magacaabo oo maaragtay dadkan ku xusku Axmed Arrow wasaaraha waddankan Kanada hadda oo kale la taliyaal, waxaa ku jira dad dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo maaragtay aada ula shaqeeyey haddii noqon lahayd arrimaha wacyigelinta iyo waxbarashada iyo kor qaadida isdhexgalka bulshooyinka. Marka xafiisyada wasiirada la taliyaashooday ku jira waxaa ka mid a saan ognahay gabar la yiraahdo Haboon Cali oo maaragtay la taliya u ahayd ra-iisul wasaaraha waddankan, Justin Trudeau.
Waayahay, طبعا waxaan ka hadalnay fursada ay u heli karaan dhalinyarada Soomaalida Canada jooga in ay ka mid noqdaan xafiisyada dawladda heerarkeeda kala duwan inkastoo aad qayb ka mid ah caqabadaha ka dhawaajisay waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ku hor gudban ama la soo darsa dhalinyarada Soomaalida ah marka ay damcaan ama ba ay hamiyaan in ay ku biiraan xafiisyada dawladda waddanka Canada heerarkeeda kala duwan?
Waxyaalaha caqabadaha ugu waaweyn oo aan hadda aan aragnay waxaa ka mid ah directionka ama waxyaalaha loo yaqaano network, qofku inuu dad ku leeyahay systemka dawladda. Waxyaalaha aan aragnay waxaa ka mid ah dadkan cadaanka ahi meel walba ay gelayaan dad baa uga horeeya. Marka qofka Soomaaliga ah markii uu xafiis dawladda imtixaan u gelaayo, inkastoo sida guud ay cadaalad tahay systemka la maraa oo hiring process ku yahay maaragtay mid cadaalada, haddana waxaad u baahan tahay qof gudaha ku jira albaabka ka fura. Marka runtii caqabada network waa caqabada koowaad. Sidoo kale marka ay yar yihiin caqabadaha dhalinyarada, inta badan barnaamijyo aan qabanay aan ku ogaanay waxa ka mid ah mentorship waxa la dhaho, oo maaragtay dhalinyarada danaynaysa markay jaamacadda kasoo qalin jabiyaan oo kale in ay ku biiraan nidaamka dawladda. Aanayba garanaynba processka loo maraayay ama qof Soomaaliya oo uga horreeyay inuu nidaamkan ku hago. Runtii caqabada kaloo jirta waxaa ka mid ah Jacfar oo aan waanad ogaaday gap weyn oo ku dhex jira dhalinyarada Soomaalida ah ee u shaqeysa dawladda iyo community-goodi. Runtii qofkii markuu yaryahay oo inaan keerka u baahan yahay mentorship-kan sheegayay ama u baahan yahay wacyigelin ama fursadaha noocan oo kale ah, sometimes waxaa dhacda waxyaalaha la dhaho massive hiring oo kale, inay dawladdu si guud ay maaragtay ay wasaarad oo kale ama dawladda hoose ama ay sameynayaan, amaba waxaa jira waxa la dhaho specific community gooniya ama dadka madowga oo kale in la target garaysanayo. Markaasoo kale qofka Soomaaliga ah inanka ah ee soo qalin jibiyo wuxuu u baahan yahay qof kale oo meesha ka shaqeynaya systemkii u sheega horta processkii ka dhaadhiciyo oo maaragtay la qabta. Marka waxyaalaha labada sano u dambeysa aan ka shaqeynayo waxaa ka mid ahay in la isu soo dhaweeyo, in la isbaro marka hore dhalinyarada Soomaaliyeed ee xafiisyada sarsare ka shaqeeya oo maaragtay title aad u sarreeya haya, laakiin aan xiriir dhow la lahayn community-ga ay matalayeen oo haddii aan lahayd dhalinyarada soo qalin jabinaysa ee rabta. Marka inaan isku xirno labadaas maaragtay qaybood ee community-ga yaana uga shaqeyn, marka caqabadahaasoo kale ayaa u badan kuwa qabsada iyo kuwa ay ka mid yihiin dabcan markii gudaha la galo systemka dawladda markaa dhex gashid laftigeeda caqabadeeda leedahay oo maaha maaragtay inay meesha ku dhammaato, caqabadihii maa way sii soconaysaa.
Way, marka maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay ee doonaya in ay shaqo helaan, gaar ahaana hamigoodu uu yahay in xafiisyada dawladda ay galaan, iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Canadaba? Maxay tahay talada aad labadaas dhinacba u soo jeedinayso?
Haddaan ku hormaro midda guud maaragtay mujtamacana Soomaaliyeed, because ayaga aasaaski ah oo basekii meeshii ilmuhu ka soo baxay ayaga waaye. Jacfarow, waddankan Canada waxyaalaha cajiibka waxa ka mid ah waddankan waa community based, yacni qofka Soomaaliga ah waxaa laga yaabaa Mareykanka kale inuu yahay waddan individualism oo qofku adoo shaqsi inaad wax noqon kartid, laakiin waddankan waxaad arkaysaa community-ga Spanish-ka, community-ga community-ga oo si iyagu maaragtay si gooni gooni wax u raadinaya inkastoo dawladda guud lagu wada jiro. Marka haddii marka mujtamaca Soomaaliyeed ee waddanka aan kor loo qaadin access-ka u leeyihiin resource-ga dhaqaalaha, funding-ka dawladdu bixinayso, adeegyada caafimaadka, kuwa waxbarashada la hagaajinayo, haddii si collective aan loo raadin arrintaas, iskuulada oo kale waxbarashada meesha yaal ka soo baxayaan oo kale dan kor loo qaadin oo tayadooda la hagaajin si wadar ah, runtii dhalinyarada soo baxaysa iyo maxsuulka soo baxaya wuxuu noqonayaa mid aan la tartami karin مجتمع كله كنول ودنك كندا مركز تلاعن سينا إيجا وحواية وعي جلين بلارة إن لسميو إن سي كولكتيف ما عرفتي لود أو حقوق ده هدي عن لهيد إن لها جي كابياشة وحبر الشذو كله أو ما عرفتي إسقلا حافظة سماد كيال تيلو كرلاقة ده مركز لو إيجا ليفل كمجال دوردن إن دت قدوة ده أو ما عرفتي كوميونتي كودا فرقة أي حق سعران تيلو دت كيسو سعريان دنك كله dan yar qalin jamaneysa jaamacadaha hadda ka baxaysa ama ku hameenaysa in ay dawlad degasho talada umuhiimsan oo siinay waxa waayo waana mid da historical anaga Soomaalihan hadeen nahay umalihin dad qaxooti oo soo qaxay oo waliba si aan iyagu aanay dooran ku yimi wadankan ay u badan yihiin extended family oo balaaran ay wateen meesha ay degayaan magaalada ka degayaan aan iyagu doorasho u lahayn meesha la dijiyay ahayd iskuulka ay aadayaan iyagu aan doorasho u lahayn cusbitaalka ay adeeg gali aan doorasho u lahayn waxaas dhan oo jira haddana ilmaha marka uu maaragtay soo baxo wuxuu u baahan yahay mentorship in la hago oo maaragtay markuu jaamacadda iskuul dhiganaayo in loo warhayo waxa uu rabo waxa arkaysa ilma jaamacad markuu dhamaayo ku oranaya degree gaan rabay ma aha mid kalaan gali 4 sano kale inuu khasaare laga yaabo marka runtii mentorship ka in la raadiyo oo ma aragtay in noqoto arin community ahaan anagu aan u doodno oo aan xog ka saaro ayagana markaas inay raadiyaan meelaha adeegyada salaahan dawladda kale website-yada jira resources ba jira marka barnaamijyada qabayna kale waxaan la wadaagnaa linkiyada dawladda oo kale waxa jira marka wax la pool oo la sameeyo oo kale marka jaamacadda dhiganaysid bal iska diwaan geliya marka poolkaas lagu gelinayaa dibcahaaga marka keentay hadda halka marka wax laga yaabo barnaamijyo rosterka lagu gelinayaa barnaamijyadaas oo kale marka adigoon khibrad u baahanayn maadaama aad iskuulka wali ku jirtaa ama jaamacadda dhameynaysid halkaas inaad ka hesho fursad noocaas ah way jirtaa sidoo kale waxaa jira barnaamijyo badan oo ma aragtay wacyigelin la'aanta darteed aanan tixgelin siin oo ah co-op ama internship waxaan la dhaho boqolkiiba 90 qofku hadii uu fiican yahay internshipka markuu dhameeyo waa la sii hayr garayaa because dawladdu uma baahna inay kharash geliso qofka cusub oo hiring process dheer la maro oo waxaas waqti la geliyo resource la geliyo qofkan internshipka ah oo samarka kula shaqeynayay dawladdu waxay sameynaysaa dabcan waxay leedahay hadii uu shaqeysanayo qof fiican yahay oo marti performance is loo bogey waa la sii hayr garayn kara marka waxyaalahaas oo kale ba kamida waxyaalaha ma aragtay dhalinyarada badan ay ku gali karaan dawladda waana inta u badan 190 dadka dawladda u shaqeeya si tamnoocaas ay ku galeen
way aad badan maasan tahay maxamed
ahadan badan
kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda biyada iyo isbeddelka cimilada waddanka kanada barnaamijka martida makarafoonka ayuu marti igu ahaa intaynu mar kale sabab ka soo aadan dib ugu kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idin ku dhaafayaa galin
Abu Mahdi Jaafar Kukai oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee Cawiiska Washington waa tan Aashe Ibrahim Aadan oo noo soo diyaarisay
yal wa mar kale ee barnaamijkeena caawiska Washington ee caawa barnaamijka caawana waxaan idin ku hayaa
hadaan qarinayo maxaan u jeclaanayaa marka ugu horay qof aan jeclaysan oo qarin kara ninkii xalaash aan u qarin kara qiimaha uu igu fadhiyeen oo qarin kara
wa qayb kale oo xiiso leh oo aan caawana idin kaga hayo waayaha jacayl ee Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gabale qaybtan oo waliba fariin gaar ah u sida gabdhaha Soomaaliyeed waxaan sidoo kale idin hayaa
waan ku damqanayaa de waxaan kaaga digayaa dhawr ma kula dardaarmaade dabaadu afuufaayo wada kala dilkoodiina qalbiyada istoonaya muuji daacadnimo beena macnaha wanaag baa la iska dhigay iyadoo dhimaara si toq la isku shiday.
Waa Sidiiq Maxamed Burmad oo ka sheekeynaya heesta Aasha Qumaaha Danguud oo iyadana sheekadeeda ku maqli doontaan qaybta dambe ee barnaamijkan Caweyska Washington. Waa Caawe iyo Caweyska Washington. Aan ku horeeye Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi, Abwaan Jiheeye, waad dhowr goor oo hore ku dhegaysateen barnaamijkan Caweyska Washington iyo sugaantiisa dhinacyada badan ka hadasha ayaan caawa. Waxaan weydiiyey inuu wax nooga sheego heesihiisa kuwa ay fanaaniintu sida wadajirka ah u qaadaan.
Heese waxaa jira heese jamaca oo dhowr inan iyo dhowr hablood ay wada qaadaan. Waxaa ka mid a heesta la yidhaah Qurbajooga Dibadow oo aan Qurbajooga ku gubaabinayay inay dalkooda aanay ilaabin oo ay dalkooda yimaadaan oo ay usoo dalxiisaan oo ay nimcada iyo barwaaqada taalo eegaan. Dabeetana wala waanan geyiga Soomaalida wada marin heesta oo ay xilliga ku ekayd inta Somaliland ayaa ereyadeeda waxaa ka mid ahaa dulahaan galbeedki iyo saylac soo damaashaad, dooxadii camuud iyo buurama ku soo durug, garbada dar u soo gudub, dixda agabar soo gaad, durdurkeeda caad iyo soo daawacali xayd, jifooyinka istaba yaal midba geli ku daanshood, Qurbajooga Dibadda uu in dalkeennu hodan yahay, malaa maad dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxii soo daltabyada iskaga.
Inta marku Cabdifanax yidhaahdo ayay degan nur ka daba qaadanayso waxay odhanaysay deegaankii Wajaali iyo Balgabiil ay deymood udaan daafaheed iyo ku ildoogsa agamsaha dalsankii Ijaariya allay baday ku soo duur sayla darafka saaro ilaa duudda madaweyn keenkeenu daalaco Qurbajooga Dibadda uu in dalkeennu hodan yahay malaamaad dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxii soo daltabyada iskaga bii inaan cawaalad deyr la yidhaah oo fanaana oo loo goran ogyahay ma garanaysaa inuu ka soo jeeda Cabdirashiid Cali Xamari iyo Fuaad Cali Xamari ay abti u yihiin ayaa dabeetana ka daba qaadanaya wuxuu odhanayay hawdoo maal ku darariya gumar daansha daanshood banka idhanka soo degay deganaa ku tamashlee ilaa maanta roor soco salaxley ku soo duub xaabaaloo dareeme leh dambar geel ku soo maal ka soo daadeg masalaha guryasama ku diifrago Qurbajooga Dibadda uu in dalkeennu hodan yahay malaamaad dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxii soo daltabyada iskaga bii dabeetana saareyleys baa ka daba qaadanaysay hargeysa ka kaxaynaysay Fuaad Cali Xamari baa isna burbure ka sii qaadaya dabeetana ilaa laascaanood buu soconayay inan baa dabeetana iyaduna gobolka Janaag la yidhaah ku soo gabagabaynaysay heestaa intaasaan kaga gudbaya waxba eryadeeda inta dambe waa layla dhegaysan doona.
Ah!
iyo caweyska Washington. Intii aad dhageysatay barnaamijkan caweyska Washington toddobaadkii hore, waxaan ku wareystay gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo si furan nooga sheekaysay jacaylka iyo waxa ay ka aaminsan tahay iyo sidoo kale keeda gaarka ah. Caawana Marwo Batuulo, waxaan idinka hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ku saabsan jacaylkeeda. Markaad fiiriso dhaqanka Soomaalida, inta badan marka nin aabba ah awoowo noqday uu gabar yar guursado waa wax iska caadi, wax weyn looma arko, waxaa loo arkaa inay dhaqankii ka mid tahay. Laakiin dhinaca kale, markay hooyo laga yaabo inay ayeeyo noqotay, ay wiil yar markay guursato farta lagu godaa, maxaa arrintaa ka leedahay?
Arrintaa waxaan isa leeyahay runtii, aniga laftigeyga saaxiibo ayu qaali ah oon aad iyo aad u jecelahay waxay igula taliyaan, maad iska qartid oo ayar qudba siradaad iskaga jirtid oo maxaad u sheegaysaa iyo maxaad maaragtay isla sawiraysiin oo maxaa laydiin arkaaya, haddaan qarinaayo maxaaban u jeclaanaya marka ugu horay qof aan jeclahay seen u qarin kara, ninkeyga xalaasha ah seen u qarin kara, qiimaha uu iigu fadiyo seen u qarin kara, waxyaalo badan oo waxaa jira loo baahan yahay inay fahmaan gabdhuhu oo ah inaysan isliidin, inaysan maaragtay xuduud u sameynin nikaaxa xalaasha ah, inaad niyo guursato inay ku xiran tahay inaad yar tahay oo keliya, adigoo weynaad guursan kartaa, nolosha la qaybsan kartaa qofku jecel oo adiguna aad jeceshahay. Marka aniga sidaba waxaan jeclahay jacaylka inaan la qarinin, xalaasha inaan la qarinin, qofku maaragtay ha qarsado markuu waxmaan sameynayo, laakiin markuu ilaahay u dameeyey uu sameynayo oo ilaahay subxaana watacaala uu maaragtay isan ka fogaanaynin muxuu u qarinaya. Marka waxaan aaminsanahay liidnaanta ay gabdhuhu isliidayaan inaysan meesha ku jirin, inay hawoon karaan, inay jacayl qaadi karaan, inay guursan karaan, inay dhaqan islaam oo wanaagsan ku dhaqmi karaan, qofka ay lamyaliyiinna ay xiiso gelin karaan.
Jacaylka maba qarsooma la yiraahdaa soomaaha?
Maba qarsoomi karo, waxaa la yiraahdaa qunfa iyo jacaylka ma qarsooma.
Hawaata waxaan rabaa marka Batuulo, waxaa igu maqaala ah in jacaylkaaga qudhiisa aad suugaan ka curisay oo aad hees ka samaysay, ma jirtaa?
Jacaylkaas wuxuu ahaa mid dhammaaday oo waqtigiisii baa dhammaaday. Marka insha allahu tacaala jacaylka cusub ayaan suugaan kasoo saari doonaa oo isoo aad maqli doontaa hadii ilaahay yidhaahdo.
Dhinaca kale waxaad ka warantaa dhinacaas halkaas aan ku hakinaynaa Batuulo, heeso badan oo waxaa jira fanaaniinteena Soomaaliyeed ee caanka ah ee qaaliga ah ay qaadaan, suugaanta Soomaalida markaad fiirisid iyo fanaaniinta Soomaalida, kuwee aad kuu cajabiya?
Waxa aad ii cajabiya anigu alaaba qalbi ahaan iyo niyad ahaan, hadda markaan kula hadlayo aan kuleeyahay jacaylba ahayo, waxaan ahaa qof dhalinyaro ah, iskama dhigaayo islaan waayeel oo howlgab ah, waxaan ahay qof maaragtay dhalinyaro ah nolosha xiisaynaysa, jecel inay maaragtay jacaylkeeda ku gaboowdo, weli ma gaboodin. Alaa kulli xaal, waxaan aad u jecelahay heeska ay qaado Axmed Aarshi oo la yidhaahdo Dad Allow Jacaylkaydi, dhan guud ma aha.
Heesta aad xulataaba cajiiba. Axmed Aarshe waa wiilasha aadka u da'da yar ee xilliyadan dambe soo heesay, marka taasaba fariin kala diraysa maystiri?
Socolkeyga lasigiisa dhalinyaradaas, marka heeskaas aad buu maaragtay ii quseeyaa, aad baan u jecelahay, waan injay gareeyaa, waan jeclahay heeskaas, aad baan u jeclahay sababtoo qofku waa inuu jacaylkiisa u madax banaanaada hadduusan wax maaragtay dilbi ah isii jirin.
Say my yo,
fanaaniintii waa beri markaan fiirino oo xilligaad dhalinta yaray hadaba dhalinyarta laakiin waqtigii aad soo kacaysay fanaaniintii xilligaas tirtay markaan fiirino markaad foodleedahay saasaan u dhiga marka fanaaniintii xilligaas tirtay
fanaaniintii baxsan leedka aad soo qaadatay sigalaftigiisu waa qusayaa jacaylkayga cirada iyo jacaylku ba caawa igu kulmeen
fanaaniintana ma iyadaad maaragtay safka koowaad kugu jirta mise kuwo kala jira
way jiraan fanaaniin badan oona aada u qiimeeyo laakiin kani anigu u qusayaa hadda cirada iyo jacaylka
saynabay qaada waa gartay iyo midkan wiilkan dhalinyarada axmed aarsha u qaado
iyo wiilkan dhalinyarada maadaama dhalinyaro ahay dhinaca kalena
waaya matula iska soo xiraynaa marka waxaa ka warantaa dad badanaa ku dhegaysanaya soomaali ah oo barnaamijkan si weyn ugu xiran u arka inay wax ceeba tahay in jacayl laga hadlo oo dadkii waxaad moodaa inay dhinacii siyaasadda loo wada jeestay iyo dhinacyo kale laakiin marka jacayl laga hadlaayo loo haysto in dad maaragtay il adag ama dad maaragtay xishoodka ku yiriahawn inay jacayl ka hadlaan maxaa dadkaas u sheegi lahayd
waxaan u sheegi lahaa xaqiiqatan wax usii badan ba gabdhaha usii badan oo jecel inay qariyaan jacaylkooda waxaan leeyahay gabdhow nolosha inta aad nooshihiin horta daacad ka ahaada waxa aada maaragtay nolosha u nooshihiin waa inaad wax jeclaataan waa inaad laydin jeclaado jacaylku waa fara badan yahay maaragtay haddii ay kula gudboonaato inaad jacaylkaaga uu ruux kale aada la qaysato oo ilaahay kuu baneeyey waad la qaysan kartaa xuduud aad ka leedahay haba yaraatee ma jirto waxay ku xiran tahay calafkaagi iyo isfahamka ilaahay uu labadiina idin dhex dhigay marka guurkuna sidiisa ceeb ma aha waad guursan kartaan waad caashiqi kartaan caashiquna sidiisa dhulka ku dhacaa dadka daacadda ah daacadda iyo jacaylku way isku xiran yihiin hadduu qofka daacad yahay jacayl waa hayaa sababtoo ah wuxuu dareemayaa waxa uu qofkan ka fahamsan yahay ama uu ka arkay ama uu ka bartay inay tahay wax u cuntama ama wax wanaagsan markaa wuu ku qiimeynayo dad xataa waxaa jira aday guursanaynin laakiin dadnimadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda aad ku jeclaanaysid wanaagooda aad ku jeclaanaysid waxqabadkooda aad ku jeclaanaysid marka ilaahay subxaana watacaala faraha ma siin hase yeeshee dumarku ha ka xiroodeen inay ka dhigaan ceeb wax ilaahay baniyey jacaylku ha xirooga
aada iyo aad umahadsan tahay marwo batuulo sheekh axmed gabale waanan kaaga mahadcelinayaa in barnaamijkan caweyska washington aad caawa la caweysay heestan ay xulatay marwo batuulo sheekh axmed gabale waxaa sameeyey sadiiq maxamed burmed oo ah wiil wariye ah horeyna ula soo shaqeeyey b b c da sadiiq ayaan weydiiyey halka ay salka ku hayso heestan caashaq maaha danguud iyo waxa ku dhaliyey samaynteeda
jacaashahay heestaasna hees fasiraad u baahan baabase kuwa dadkii lahaa banaanka ka qaatay maaha moogtahay koley waxa weeyaan waqti weliba waayihiisu iska leeyahay oo beriba heesaha ay ugu badnayd ay lagu soo qaadan jiray nafsi baan ku raaciyay iyo ma dadkii hore moogti hadmarka dadkii shakigaa ku yaro badan ama bacda amaba waxaaba ku badanba dagaalka lagu hayaba marka waa sababta xilligeedii ay macno u samaysay cid waliba waxay tirsanaysaa inay cid saddexaadi ku dhex jirto marka waa qofkaa leh waan idin fahansanahay dee ama isku kay wanaajiya ama nasteex isagaa kay dhiga ama aadii soo weeraro waan idin ogahay waxaad wadaan marka waxa weeyaan waa xaalado weliba imika aada u soo badanaya waana macnaha heestu xambaarsan tahay laysku kaayo dirimaayo heblaayo unbay ku soo ururaysaa ama hebel
waa isfahansannahay dadka nagu dhex jira oo idinkana waad infahansannahay
aad waan idin fahansanahay aad iyo aad waa tan oranaysaa waan kuu damqanayaa de waxbaan kaaga digayaa dhe warma kula dardaarmaa de dabaad waa fuufaayo wada kale dilkoodiina qalbiyada isdoonaya muuji daacadnimo beena macnii wanaag baa laysaga dhigaya iyadoo de maaragtay dab laysku shiday marka heesta waayahaasay xambaarsan tahay waqtigeediina way heshay baan isleeyahay
aad iyo aad kolleyba heestaas markaad samaynaysay yaad maskaxda ku haysay jiil ahaan ma jiilka hadda soo kacaye hadda guurdoonka abaad ka maskaxdaad ku haysay ma kuwa haddaba qoys ah yaad maskaxda ku haysay heesta markaad samaynaysay
wallaahi caashaa horta waxa weeyaan kulli waayihii la joogo dadku way isku idi waayo ladkay doonaanba ahaadaan ama yar amba weyn waxaa se kala duwan jiilashii hore iyo jiilasha dambe ah waxyaaro kala duwanaan kara laakiin dadka xilligan wada nool da umma kala socna ee dewaayi ku wada nool yihiin marka ee sheeko oo laga waramay iyo story gaar ma aha laakiin kulli marka wax sameeyayna waxaan eegnaa ee maxaa real story noqonaya maxaa dadka ee ay dareemayaan maxaa qof waliba ku dhex jira xaalad caynkii markaas ay ku soo baxayaan sheekooyin badan marka dad halka dad isgeysid deena waad arkaysaa inna waad ka fikiraysaa inna waad sweydiinaysaa inna way ka soo horbaxaysaa marka waxa ii muuqatay uun inay dadku u wada baahan yihiin erayada noocaas ee ah waan fahamsanay oo mid kaleba ku horeyso iyaduna dhantiir la yidhaahdo oo ayaasna qaato marka mawaadicda noocaas dee dadka ogiibay iska wataa soomaaha
heestaadan caashaqu maaha danguud waxaa toddobaadkan dalbatay gudoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed marwo batuulo sheekh axmed gabale batuulo waa hooyo waa ayeeyo waana mucaashaqad xilligan oo jacaylkeeda ku naaloonaysa waxay tiri waxaan heesaha ugu jecelahay heestan uu qaado axmed aarashe adiguna aada samaysay marka maxay kula tahay aragti ahaan in heestaadan ay batuulo sheekh axmed gabale ay kala soo dhex baxdo heesaha kumanaanka ah ee soomaalida ee xilliyada kala duwan la qaaday ay heestaadan ay kala soo dhex baxdo dareen noocee bay ku gelinaysaa adiga shaksiyan miisaankeed saar leh dadaad cabir ka bixiso
wallaahi dee horta bulshada ay ka mid tahay aan bal yaalan leeyahay waxaanan leeyahay kulley dee waxbay dareemaysaa iyo dadkaas oo ammaan siiyo iyadi iyo jacaylki dee sababtay heesta usoo qabsatayba dee kulley waa xaaladii ku jirto marka dadkana way iska hawl badan yihiin laakiin waxaan leeyahay heestaana dhegeyso waa dadka una ammaan siiyo
intaas ayaan ku soo koobaya barnaamijka caweyska Washington ee caawa intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
kasi fanaanka Axmed Kaarshe wuxuu ugu dambeeyay barnaamijka caweyska Washington oo inala socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashuud halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington dhinacii heesaha ayaynu horoogu sii soconaynaa
Zach Films.
dhegeystayaal heestaasi fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geeye ay ku luuqaynaysay ayaa idaacaddeennii caawa iyo dunidana ugu dambeysay tan iyo kulantideena dambe waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Films.